il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Fil-waqt li nkomplu nawgurawlkom is-sajf it-tajjeb, aħna se nkomplu niddiskutu iktar temi wkoll matul dan is-sajf dejjem minn fuq l-istazzjon Campus FM. Illum sedent miegħi lill-Carbon Dean li jiġi minn Simmons Farsenges biex nitkellmu ftit dwar il-birra, għaliex il-birra nistgħu ngħidu hija l-ħabiba tagħna fis-sajf għaliex kulħadd jikkonsma l-birra. Ovvjament Karl aħna ma nista' nitkellmu dwar il-kumpanija li huwa jirrappreżenta, ma żgur li Karl jara xejri tu fis-suq Malti għandu ħafna esperjenza ix-xogħol tiegħu fil-fatt huwa li jbigħ ngħidu hekk jippreżenta l-birra tal-kumpanija tiegħu, però żgur nistgħu noħorġu ħafna patterns interessanti wkoll. Għaliex naħseb Karl naqblu li s-sajf huwa perjodu fejn f'pajjiżna l-konsum tal-birra jiżdied u jiżdied u kif naħseb.
Ekku, ekku. Rnet grazzi tal-istedina nogost li nitkellmu fuq suġġett li ovvjament hija tal-qalbna ħafna, speċjalment jiena. Le, is-sajf huwa huwa sinonimu mal-konsum tal-birra u jiżdied ftit il-konsum tal-birra fis-sajf, ir-raġunijiet huma sħana huma wkoll l-okkażjonijiet tal-beer consumption insejħulha aħna, ġifieri għandek il-festi, għandek ħafna attivitajiet barra, barbecues u outdoor activity li jirriżulta f'konsum daqs xejn iktar tal-birra milli fix-xitwa. Però xorta waħda fix-xitwa ikun hemm stil ta' birra li tibqa' tiġi kkonsmata wkoll, ġifieri l-birra ma tiqafx, tibqa' tinbih is-sena kollha, però naraw spike ta' xejn oli fis-sajf, speċifikament minħabba is-sħana u l-festi.
U naħseb l-aħħar snin ukoll, naħseb qegħdin ninnotaw ukoll li l-birra ma baqgħetx ħaġa tal-irġiel biss, jiġri anki n-nisa u t-tfajliet.
Le, l-birra hija xarba li qed tiġi konsumata minn spektrum varjat ta' nies, mhux kwistjoni ta' mara jew raġel jew.
Qabel kien hemm ċertu żmien kienet kważi bħal imbitu esklusiva għall-irġiel.
Le, le, llum m'għadix hekk, jiġri llum il-birra hija available għal kulħadd ovvjament min jista' jixtru bil-birra b'mod legali u anke bħala saħħa. Li tiġi konsumata minn kulħadd, ġifieri kemm nisa u kemm irġiel, m'għadix dik l-istigma li jisma' mara ma tixrob ġifieri mhux fatt, ġifieri anke barra minn Malta naraw li kif ukoll issa f'Malta, il-konsum tal-birra, il-birra hija it's enjoyed by everyone who's interested, ġifieri kull adult.
X'taħseb li jagħmilha unika mal-birra? X'inhu huwa li tant appella kważi jew fis-sajf pereżempju dik.
Hija fis-sajf hija friska li ovvjament disħana birra tinsillek għasel. Fej baħar jew waqt marċ ta' festa jew mal-ħbieb tinżel għasel. U għandek ukoll l-ingredienti li għamlu l-birra li huma pjaċevoli ukoll, ġifieri mhux diffiċli biex mhux tqila jew mhux alkoholu li ħafna, pereżempju, ġifieri.
Mhux se nitolbok ir-riċetta Karl fil-kastaka m'għaliex naf li kull kumpanija u veru żomma.
Edha safe ir-riċetta tagħna li mhux ħadd oħroġ minn hemmhekk.
Fil-fatt kont qed tgħidha bil-mod dan il-programm x'hekk laqas inti stess ma tafaw x'hekk. L-interessanti.
Hija xi ħaġa li ovvjament il-brewers tagħna jafu l-riċetta tagħna u hekk għandu jkun, ġifieri huwa parti mis-suċċess tal-birra li we brew aħna hija l-konsistenza fit-toma għal dan is-snin kollha. Ġifieri f'dan il-stil ta' birra li qed nitkellmu aħna bħala Farsens, il-konsistenza hija l-iktar ħaġa importanti għal-konsumatur, ġifieri l-konsumatur jippretendi u jekk għandu jkun li jixrob l-istess il-birra li favorita tiegħu illum u sentej oħra jerġa' jikkonsma l-istess birra l-istess stoma, ġifieri ma timbidel kważi xejn. Allura it's quite safe.
Jina dal-aħħar kont qed nitkellem ma' xi ħadd u bqajt affaxxinat, però ma nafx hekk din iġvera li fis-suq Malti anke meta tqis il-birer barranin għaw mal-mijiet ta' birer differenti. Wada se kbir is-suq imma possibbli.
Aw ħafna birra available għall-konsumaturi, ġifieri stili differenti ta' birra u ta' kategoriji differenti ta' birra, ġifieri hemm birra ħafna birra importata li da importata biex tiċċieled fuq prezz u mbagħad hemm birer li jtiġġieldu wkoll fuq stil ta' birra fejn sejħu l-aħna craft beers u speciality beers li hija kategorija interessantissima għal persuna li huwa interessat u għandu interess speċjali ngħidlek lejn id-dinja tal-birra. Ġifieri aw suq ta' birra, però mhux ta' skemm naħsbu fis-sens illi meta saqsi bniedem tajdlu għana Maltin nixorbu birra, li għu għana zgur. Birra tinxtorob Malta, però maħnix l-aktar post li nixtorob birra, ġifiri meta nikkomparaw li nanfusna mal-konsum tal-birra, per esempio, fil-Repubblika Ċeka, jew fil-Germania, jew fil-Olanda, ġifiri. Laqqas nibdew magħhom.
Imma għax iż-żgħar jew qed tieħodha bħala.
Le per capita għandna pjuttost qegħdin lejl in-naħat isfel tal-klassifika fl-Ewropa.
Il-Ġermaniż jgħidu anke mal-breakfast daw xorbu birra jgħidu.
Aħna jiena hawnhekk qed nippreżenta l-forces. U ovvjament li l-messaġġ li rid nagħtu wkoll kemm qed nitkellmu fuq il-birra li hija xarba li ġib in-nies flimkien, il-birra dik is-sabiħ tagħha li ġib in-nies flimkien u flimkien nieħdu gost nieħdu birra, ġifieri anke ngħidu nieħdu birra, ġifieri ovvjament il-konsum irid ikun b'ċertu sens, ġifieri b'ċertu responsabilità u ma naseġerawx, ġifieri once li mbagħad teżaġera titlef il-gost kollu tal-konsum tal-birra f'kull alkohol.
Tinsa li hemm l-alkohol ukoll fiha, toma tant naħseb.
Le, m'għandekx tinsa,
tinsa li hemm dik innaqra dak il-percentaġġ. Li jumbat sejt l-għalek ħarrati.
Le, importanti li ma tinsiex, l-importanti li timxu mal-liġi, li tkun responsabli, li jekk ħa tixrob, da mhux fuq il-birra biss, ġifieri
hawnhekk
fuq kull alkohol qed nitkellem f'kull tip ta' xarba li għandha l-alkohol fiha, ġovent il-konsum irid ikun responsabbli li noħdu gost flimkien, però ovvjament li ma weġġaw il-ħadd ma nġewx li nanfusna. Dik messaġġ importanti li xtaqt nagħti.
Karl, hemm biex naqbad insejrhom xi parieri kif wieħed għandu jikkonsma l-birra ġifieri fis-sens ma nafx.
Illum il-ġurnata
tista' tibqa' żomm u tagħmel.
Eħe. Ara, il-birra hija prodott li tiġi kkunsmata fl-inqas min possibbli minn mindu tkun ġiet brewed u packaged. Mhux bħal ċertu mbejjed illi jkunu għamulin apposta biex aħna ngħidulhom jgħu ġifieri the age and with time jieħdu ċertu flavors illi jgħinu għat-ċubija tal-prodott. Il-birra le, il-birra laħja li tiġi kkunsmata fl-inqas min possibbli illi tiġi brewed u packaged. U minnaħa tagħna aħna bħala brewers Maltin nafru dak il-vantaġġ fuq għandna dak il-vantaġġ fuq brewers fuq birra importata illi peress li aħna we brew beer għaw Malta. Ħames siġġimat wara li l-proċess ikun għadda tkun available għal
fil-ħwienet
tara mill-ħwienet minn supermarkets u mill-bar. U
dak tip ta' diskors ġifieri jgħod tal-birra kollha, ġifieri dik importata u lokali.
Iva, l-birra hija prodott li idealment jiġi jkunsmat
fil-ħin. Imma xi ġrila jekk għax naħseb in-nies ftit jafu għadin.
Eh, le, li ġrila huwa li l- ħajja, l-birra hija xi ħaġa ħajja allura jibqa' dej ċertu proċess fil-fliexkun stess illi ma nirrekomandawiex u ma żidx, it doesn't add flavor or aroma or tubija li l-birra.
U tagħmel differenza jekk tkunx fil-landa ħanajtek jew fil-fliexkun?
Le, m'għandix scientifically teknikament m'għandha tagħmel l-ebda differenza skemm il-ħġieġ kif ukoll il-bot il-kens ma jħallu l-ebda tomiet. Ġifieri għalhekk speċifikament jintużaw dawk iż-żewġ ukoll dawk iż-żewġ containers.
Jiena ma nafx għalfejn imma dejjem nippreferi dak il-fliexkun kannella, ma nafx jekk hux kwistjoni ta'
le, il-fliexkun kannella. Il-fixkun kanali jatem biħsib u kol. Le, il-fixkun kanali jatem biħsib u kol, għax il-wahda mill-ladu tal-birra hija ix-xemx id-daw l-usħana, ġifieri u dak il-fixkun skur, jillimita l-ammont ta' dawl li jkun hemm mbagħad li tintmiss mal-birra. Ġifieri dak jatemmek biħsib ukoll. Kulħadd għandu l-preferenzi tiegħu, hemm min jippreferi kien, hemm min jippreferi fl-ixkun, hemm min jippreferi draft, però serħu raskom li l-birra hija l-istess kwalità u l-istess birra u t-toma ma tinbidilx, forsi hemm min jgħid li
tinbidil. Jien kitara l-kuluri fis-suq differenti jew birra sewda kannella jinna.
Għandek stil ta' birra aktar mill-kwalità. Il-kwalità tajba xorta imma għandek stil ta' birra, sorry, għandek lagers, stil ta' birra, għandek stouts li hija birra skura, per eżempju, għandek lails li hija birra pjuttost skura, ġifieri hemm ħafna tipi stili ta' birrer differenti hemm il-pilsner, ġifieri mhux kwistjoni ta' kwalità, hija kwistjoni ta' stil ta' kif il-birra.
U x'inhuwa l-parir tiegħek li wieħed darba jixriha jpoġġiha fil-friġġ, x'inhi l-aħjar?
Waqt li tinxtara ovvjament importanti li ma tżommix f'post fejn misħana fejn hemm dawl dirett fuqha. Ovvjament għandek shelf life jiddependi l-prodott imma bejn wieħed ieħor għandek dejjem isu sena, ġifieri biex tikkonsma. Parir tiegħi huwa li jekk għandek barbecue nhar is-sibt u ġejjin xi ħbieb għandek mis-sibt fil-ħodu għamela fil-friġġ u flaxija ħugost konsma mal-ħbieb tiegħek.
Jiġri u fil-friġġ tista' tħallija ammont ta' żmien? Dejjem qed nistaqsi anke minħabba dal-punt.
Tista' tħallija għal ammont ta' żmien ovvjament tħallix aktar mill-expiry date tagħha u tħallix ħafna, tħallix xhur
ma nafx hekk ix-xi ħaġa tagħna l-Maltin, imma donna aħna l-Maltin infittxu anke r-rawa mal-birra. Ir-rawa hija ċertifikat ħanajtek il-birra hija tajba, kif?
Mhux b'neċessarjament tara hekk, però eħe aktar hija parti mill-esperjenza li tikkonsma tal-birra, meta tikkonsma fl-ixkun birra. Mans li tferraħ ħaftazza jew tiġi jew ferraħ kielek bid-draft il-bartender, eħe dik ir-rawa hija wirja ta' kwalità, ġifieri aktar kemm tibqa' b'saħħitha il-ħed aħna ngħidulu għandek carbonation il-birra da ħajja, dik ifisser freskezza, ġifieri li l-prodott huwa frisk. Għax once li dum kont qed ngħidu fil-diġà, waħda mill-affarijiet li tinnota hija li il-ħed tonqos ir-rawa ma tibqax daqshekk attiva u anka il-birra il-carbonation tal-birra ma tibqax daqshekk attiva. Dika huwa sinjal li l-birra għandha ammont ta' żmien fuqha, ġifieri aktar jekk ikun hekk birra li għandek carbonation u għandek il-rawa b'saħħitha u baqgħet ma niżlitx, dika jfisser birra tajba, ta' kwalità tajba u birra friska.
L-idea li wieħed ixxengel it-tazza meta jibattala mill-fliskun jew mill-landa tagħmel differenza
jew żgur se tikkontrolla l-carbonation u r-rawa kemm qed tellalek rawa, ġifieri mekkx tferra tazza dritta, ir-rawa tisplodilek il-fuq għax ma tiex ċans mhux ħaġa li narrakkomandaw ovvjament, ġifieri tkollok isu bejn wieħed u ieħor inch ta' rawa bejn wieħed u ieħor se toqgħodux tkejlu għalha, ġifieri imma hekk tkun l-aħjar birra li stajt.
Ma għandek ix-xengila ta' sew le meta.
Iva ftit ix-xengila biex ir-rawa ma titlalekx biex ma tiġix overflow. Għalhekk l-aħjar ix-xengil anke fid-draft nirrakkomandaw aħna meta waħlu draft ġdida ġdid. Ovvjament jiena ta' training apposta bi kif tiġi pur l-aħjar birra possibli, għalli l-konsumatur jista jihwost jikonsma l-aħjar birra bl-aħjar mod possibli.
Kar, bla ma nitlu anke fil-merti tal-li tagħmlu intom bħala kumpanija. Imma taħseb li għax xi ħaġa li tolqotnija kif fis-suq xorta nibqgħu naraw reklamar tal-birra, fis-sens il-prodott ma jinbiħx waħdu għaliex bħal ma tniedu aħna l-Maltin, issa indipendentament jekk nixorbu x'il-Malti jew barrani, imma infiċċuha żgur, ġifieri bħalma tinti s-sena kollha.
Il-birra lokali, nitkellmu fuq birra lokali għandek legacy, għandek storja twila, għandek storja sabiħa, li u hemm ċertu wkoll pride, eħna l-Maltin Gburin bil-birra tagħna, u però l-Maltin Gburin bil-birra tagħna minħabba l-kwalità li l-kumpanija investit fiha u li qed nofru lill-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar. Ir-riklamar ovvjament il-kompetizzjoni tiżdied u ir-riklamar huwa importanti biex il-konsumatur jibqa' jiftakar fik u anka iżommru hekk attiv bħala kumpanija bħala birra żomma attiva u fl-imħuħ tan-nies. Li din hija punt li għal kull prodott mhux ġast birra jista' jkun xikun, jista' jkun ċukkulata, tkun xi tkun. Jiġri eventwalment in-nies tibqa' tfakkarhom illum anke social media tgħinha wkoll.
Il-fatt konsensa sik fejjaqbillek tirriklama llum pereżempju.
Billek tirriklama fimni.
Għax il-gazzetti għadhom mezz kif.
Għadhom relevanti, palma għadhom relevanti mill-billboards, għadhom relevanti, vijana il-metodu tradizjonali ta' reklamar għadhom relevanti. Ovvjament, illum għawn options oħrajn li huma l-internet, huma social media, illi wkoll għandhom jidħlu fil-pjan ta' brand manager biex jikkomunika mal-konsumatur. Mbagħad għandek ukoll il-min tikkomunika, ma' min titsellem il-fin fuq il-Facebook. Nitkellmu ma' udjenza partikolari fuq gazzetta, nitkellmu ma' udjenza partikolari oħra li huma fl-interess tagħna li nikkomunikaw magħhom. Kollox għadu.
Illum reklam sarbieħ ħsieb mhux, illum għandek. Mijiet ta' reklami għaddejjien u
kollum il-pubbliku in ġenerali huwa pubbliku informat, huwa pubbliku li jinteressa ruħu, ġifieri nieħu gost jiena pereżempju meta nirċievi xi kummenti fuq il-Facebook u dik x'inhi u dik ġdida u kif tagħmlu. Ġifieri llum il-konsumatur huwa aktar informat. Huwa aktar informat għax hemm bombardjat ħanajtek b'informazzjoni li ġejja minn kull imkien. Però il-konsumatur jaser.
Ġifieri interessanti, n-nies huma interessati anke x'qed jixorbu, ġifieri hawn din l-awareness.
Użgur anzi aktar u aktar in-nies illum jagħtu importanza kbira li jkunu jafu u hekk għandu jkun anzi ninkoraġġu aħna jien personalment fuq l-persuna ninkoraġġiha li bniedem ikun informat x'qed jixtri u x'qed jikkonsma għax it-poġġi f'pożizzjoni aħjar li jaffet jon fuq flusu. Ġifieri importanti u tiridu nħidu vantaġġ minna aħna bħala brand manager tal-birer ta' Farsens. Hija opportunità li nikkomunikaw mal-konsumaturi tagħna, aħna ngħidulhom eħe din il-birra tagħna u dan huwa nippreżentaw ilhom għax.
Xaħt li għad fil-pozizjoni tijak, naħseb iħoss ċerta responsabilta wkoll. Għaliex hemm storja warajk, ġifieri dal-programm mhux qed nagħmluh biex nagħmel reklamar kif għadna, imma ma tistax tinnega l-istorja, ġifieri hemm stil kbar.
Responsabilità hija responsabilità.
Naħseb tħossha bla trittu.
Tħossha bla ma trid. Ma ngħidx qatt ma tiġi immjun għaliha għax nemmen li jekk tiġi immjun għaliha ma jkollokx ma tkunx qiegħed emozzjonalment hemmhekk moħħok hemm, ġifieri hemm ċertu responsabilità bħal m'għandu xogħol kull xogħol differenti trenjati għaliha u nagħmluha ovvjament bl-aħjar mod illi naħsbu huwa l-aħjar għal-ġid tal-kumpanija tal-prodotti tagħna fl-aħħar mill-aħħar tal-konsumatur. Għax il-konsumatur.
Karl għandi kurżità. Taħseb li n-nies mhux birra bista. Jien naf dħalt f'supermarket nixxi l-ewwel insib jew taħseb li jfittxu għal dak li jixtiegħu.
Le, ifittxu dak li jixtiequ, dak li huma jemnu li l-aħjar brand, l-aħjar prodott tal-jom f'dak il-każ u f'dak is-settur li jkun qed jara. U hemm prodotti nimmaġina li hemm nista' ngħid li hemm prodotti li l-ewwel ħaġa li ssib tixtrih, però mhux kollox nemmen li l-birra. Il-birra hija waħda li tkun taf xi trid.
Issa waqt li qed titkellem qed niftakar għal jaħfilha fin-nagħna tiegħi issajjar it-tiġiġa bil naħseb għadu joħroġ il-prodott illum birra partikolari. Ġifieri żminijiet hu.
Żminijiet eh u dak palissa dejn minn żmien fejn u hekk għandu jkun il-birra bħall-inbit. Għax l-imbit għanna jidwara, mala l-imbit abjad nikun smaħ mal-ħut, imur l-ħajar mal-ħut u l-imbit aħmar mal-laħam.
Mal-laħam.
Daħal kunċa tabir pairing. اللي يعمل ħafna sens ġifiri li takkumpanja il-birra ma li kell specifiku li jett prepara ġifiri jett naraw interess kbir minnaħa tal-publiku fija dan il-konċett u jagħmel ħafna sens għax aħna ovvjament aħna nirrekomenda u kif tajt nippromotjawha din l-inizjattiva. U nippruvaw, ġifieri għadna kif kenna reċentament kenna launch ta' prodott ġdid. U l-menu preparajnieh mal-chef speċifikament b'din il-birra partikolari f'moħna u doqnija u provajna naraw lima ikellimu l-aħjar magħha. U meta u żajnija wkoll fit-tisjira, ġifieri mhux ġast birra
u qed tkun smax xorta.
Eżatt, ġifieri u żajnija wkoll f'parti mit-tisjira u l-birra u l-ikel ġew vera jaqblu flimkien u kienet xi ħaġa komplementaw il-flavors it-tomit ta' xulxin. Ġifieri kienet esperjenza sabiħa għadna għos nagħmluha u nirrekomandaw u dik l-idea tagħna ġifieri li.
Ħankun nara kattif jekk tippermettili wkoll. Ġieli kumpaniji bħalkom jakkużawkom li forsi ma tagħmlux biżejjed għall-aspett tas-saħħa tan-nies li forsi jew l-abbuż mill-alkoħol. Kif twieġeb inti għax? Ukoll naħseb hemm din ir-responsabilità x'naqbad insejħilha.
Le, hija responsabilità morali.
Sempliċement eżatt.
Le, hija responsabilità morali li ovvjament aħna ma nħeġġux il-konsum tal-alkoħol ikun x'ikun, jiġifieri hawnhekk qed nitkellem biss kontesta birra, qed nitkellem f'kuntesta alkohol in ġenerali. Ovvjament fl-interess tagħna ta' kulħadd u tas-soċjetà in ġenerali illi ma ninkoraġġux anzi nagħmlu ukoll awareness, li we build awareness fuq il-konsum tal-alkohol li b'mod eċċessiv ħajħoloq il-problemi. Problemi ta' saħħa, problemi soċjali, problemi forsi anke għad-dar, jiġifieri aħna pereżempju minnaħa tagħna kull riklam li joħroġ noħorġuh with an enjoy responsibility logo. Illi dak hija hemmhekk għar-raġuni, raġuni hija isma' ħu gost billi tikkons ma' l-birra tagħna kun responsabbli imma u jekk ħassuq kun aware illi ħassuq għall-allura iqaf, titallem u tajt iqaf. U anka, jekk m'intix ħassuq xorta waħda, m'għandekx għalfej.
Teżaġera,
għax mhuwa ta' ġi tal-ħadd. Aħna ma jagħmel, ovvjament ma ninkoraġġux illi jsir xorb mingħajr responsabilità anka fil-festi, ġifieri, u anka fil-barbecues u d-dar tkunu fejn tkunu. Speċjalment jekk kunu ħassuq, però jekk kun ħatiħu żewġ brokkijiet żejda ħa.
Eżatt, jagħmel tajjeb anke l-kumpanija stess hux hekk li tagħmel dat tip ta'.
Iva le apparti aħna naf li kumpaniji oħra li huma importaturi jew jipproduċu l-imbejjed, pereżempju, naf li jsir ħafna xogħol ukoll minn wara l-kwinti ukoll biex ma jsirx eżaġerat, ġifieri ma jkunx hemm konsum tal-alkohol b'mod eżaġerat. Ovvjament tkun mhix pożizzjoni diffiċli di li qed poġġini fiha għax b'mod responsabbli għandna nkunu aħna l-ewwel nies li ngħidu isma' ħu gost, però ara li tieħu gost ukoll jieħu gost in-nies ta' madwarek, ġifieri ma ndejqu l-ħadd u ma neffettwaw lil-ħadd b'xorb eċċessiv ta' kull xarba alkoholika li tkun xi tkun, jiġifieri naf li kollegi tiegħi fis-settur ħajaqblu miegħi.
Ekku naħseb dan huwa l-appellu xekk li jiswa mhux biss tas-sajf imma fl-aħħar mill-aħħar is-sena kollha. Il-kurzita tiegħi hija din, il-birra nikkun smaw aktar mill-luminajiet l-oħrajn jew.
Ma tistax tikkumparu, ħana jdem għalfej, għax waħda hija non alkoholic beverage u l-oħra hija xarba alkoholika, ġifieri inti mens li kien nitkellem fuq ovvjament bil-fors fuq l-adur trid nitkellem fuq il-birra nies ta' taħt 17-il sena
ma
ovvjament mhux suppost jkun smaw kif qed tajt inti, so ma tantx tista' tikkumparhom, ma tantx tista' tikkumparhom.
Ovvjament, din hija xi interessanti wkoll għaliex min jitkellem fuq saħħa, jekk tagħmel ħsara lis-saħħa u x'hekk. Jiġri hemm ukoll
dawn il-birra għandha ħafna nutrijenti tajbin għas-saħħa. ovvjament il-konsum eċċessiv kollox illi joħloqlok problemi ta' saħħa, però
infatti na darba kont qed nitkellem ma' midwife spiegat li li anke ġili jissuġġerixxu tip ta' birra partikolari anke biex tqanqal il-ħalib tas-sider għal speċjalment fejn
tkun non alkoholika
fejn speċi l-om tkun qed teħel fil-proċess il-supposed tip ta' birra b'xi mod tqanqal. Interessanti u kol.
Interessanti, għasna minix tabib, ġiviri, ma nafx għalla, ma nafx għalla tabib, għalla ma raġuni.
Kifed ne,
l-eggħi. Pero l-birra hija magħmula minn ingredienti naturali, ġiviri, u għandha ċertu health properties li huma tajbin, ovvjament l-eċċessività fil-konsum tal-birra bħal f'kollox, mhux fil-birra biss, jiġifieri qed ngħidu bħal kollox, importanti li jkun hemm moderazzjoni f'kollox u attività fiżika, jiġifieri jekk inti tieħu flix kun birra kuljum u tiekol ħafna ammont u ma tagħmel l-ebda tip ta' exercise ovvjament. Għanna nirrakomandaw ħul flix kun birra ta' kuljum jekk inti trit. Pero ovvjament ċaqla ftit ukoll, importanti li loba futbol mhux narawha biss ma nilabuha jekk ukoll hemm iċ-ċans.
Ekku. Karl, kif forsi fil-qasir ukoll għaliex il-ħin passoltu hawnhekk dejjem jgħaddi malaj, kif taraħ il-futur ta' dan? Ta' dan is-settur.
Il-futur ta' dan is-settur huwa futur interessanti ħafna u eċitanti ħafna minħabba li l-interess fid-dinja tal-birra qed jiżdied. Il-konsumatur hemm barra li għandhom huma young adults insejħilhom jiena 30 to 45 hekk qegħdin jitalmu, qegħdin jaqraw, qegħdin jinteressaw ruhom fid-dinja tal-birra. Il-craft beers li qed u l-speciality beers li huma birer ta' ċertu partikolarità qed iqanqlu wkoll interess partikolari fid-dinja tal-birra dan il-kunċetti li konna qed nitkellmu fuqhom ta' beer pairing qed iqanqlu wkoll interess lejn il-konsum lejn il-birra. Jiġifieri il-futur huwa futur interessanti, eċitanti ħafna li qegħdin ovvjament naħdmu fih biex aħna
jesplora
ftit.
Grazzi ħafna l-Istur Karl Bondin li llum kien maħna programm forsi ftit differenti ma' suġġett li ta' min jitret taħ ukoll. Grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku jina Sergio Grech insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbierek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.